Med sine godt 1 million besøgende er Documenta en af de største kunstbegivenheder i verden. I år har værkerne, udvælgelsen, sammenhængen og ikke mindst fortolkningerne fyldt kunsttidsskrifter og avisernes kultursider, siden dørene blev slået op den 8. april i år. Den anden radios medarbejder, Rasmus Blædel Larsen, har besøgt spektaklet i Kassel og giver her nogle førstehåndsindtryk fra kunstens avantgarde.
Kære lytter, du kender jo godt Documenta. Hvem gør ikke det? Den hvert femte år tilbagevendende udstilling i den vesttyske industriby Kassel har jeg overudviklet sig til at være verdens vigtigste og mest omdiskuterede kunstbegivenhed. Siden den første Documenta løb af stablen i 1955 med abstrakt og ekspressionistisk kunst, der havde været forbudt og beslaglagt af nazisterne, har byen Kassel, bundeslandet Hessen og skiftende kuratorer gjort en dyd ud af at placere Documenta forrest i det kunstfelt, der engagerer sig i samfundsspørgsmål, kulturkritik og nye tendenser i tidsånden. Siden jeg selv var en ung, håbefuld kunstneraspirant, har jeg altid drømt om at komme til Documenta. Og de to seneste gange er det næsten lykkedes. Alt var planlagt, og alligevel gik det i vasken. Så når jeg nu endelig nåede hele vejen til Kassel, var det i sig selv en kilde til optimisme. Da humøret og omstændighederne omkring en given kunstoplevelse ofte farver indtrykkene, er det altså ikke helt uvæsentligt at ihukomme, når jeg i det følgende giver en lille mini-anmeldelse af Documenta 14, at dette var min første Documenta, og at sindstilstanden var positivt stemt. Oplevelsen var altså fra starten præget af en sangvinsk stemning, og det blev ikke dårligere af, at bilen ved siden af os, på en parkeringsplads et godt stykke fra centrum, med god chokeffekt pludselig henvendte sig til os, da vi ved ankomsten endelig fik fødderne ud af bilen. Ignoranz ist eine Tugend, erklærede bilen. Ignoranz er en dyd. Dette bagholdsangreb blev lidt et clue for os. Vores diskussioner og refleksioner over det, vi oplevede, vendte ofte tilbage til denne tvetydighed. Ydermere synes det at være ignorant sagtens at kunne drejes med en lettere ironisk vinkling til at være et godt udgangspunkt for at holde til den til tider meget politiske, stærkt civilisationskritiske og idehistorisk højpandede omgang med samfundsfænomener, som dokumentarkunstnerne mestendels står for. For Documenta er alt andet end ignorant. Det er en kunstbegivenhed, som går lige i flæsket på alle illusioner og hykleriske forestillinger om demokrati, menneskerettigheder og europæiske oplysningsidealer. Den polemiserende og kritiske indstilling er også Documentas bløde punkt, i hvert fald hvis man skal tro anmeldelserne af Documenta 14. De kunstmagasiner, tidsskrifter og internetblogs, jeg har skimmet, har alle haft en kritisk brød, måske bedst sammenfattet i overskriften på en af anmeldelserne, Documenta imploderer under det politiske. Det synes jeg ikke er rigtigt, og personligt befinder jeg mig rigtig godt i et kunstnerisk rum, som protesterer og belager, giver og fordrer, og som vil noget og stiller noget til rådighed, og som belønner den, der giver sig tid, som lytter, reflekterer og ikke mindst diskuterer oplevelsen. Alt sammen noget, der sjældent er tid og plads til i nutidens oplevelsesøkonomi. Og som Documentas monstrøse størrelse, skal man være ærlig at nævne, heller ikke hjælper på. Men som man ikke desto mindre bliver dels stimuleret og til dels også faciliteret til. Udstillingerne har nemlig kun åbent i tidsrummet 10-20 hver dag, hvilket føles meget kort, når man er der, men som altså efterlader nogle gode lange aftener til at snakke om oplevelserne og planlægge morgendagens kunstrate. Og så alligevel. Det er en svær, næsten umenneskelig oplevelse at fokusere på det, man ser, når man ved, man går glip af x antal udstillinger for hvert minut, man bliver hængende foran eller midt i et værk. Vi var der 3 dage og så 11 af de 29 udstillingssteder. Nu nævnte jeg lige, at udstillingerne lukkede kl. 20, men dels er der en række installationer i parker og pladser, dels var der om aftenen debatter i Museum Friedrich Ernaum, det gamle kunstneriske hjerte i Documenta, som havde indrettet en af salene i museet til Parliament of Bodies, et slags protodemokratisk diskussionsforum, hvor kunstnere, kuratorer og publikummer kunne mødes i et meget åbent og tilgængeligt format. Det gamle museum, og i øvrigt fortæller de gerne i Kassel, verdens første offentlige museum, var under festivalen omdøbt til Being Safe is Scary, at være sikker er uhyggeligt. Igen et efter min mening velegnet greb, der stimulerede os til refleksion over betydningen. Hvad enten man tænker over nutidens sikkerhedspolitiske frontalangreb på privatsfæren, eller om man skal decifrere Being Safe is Scary i lyset af alle betonklodserne langs Kassels pladser, der ikke er kunstinstallationer, men alle vegne minder en om demokratiets stofskifte med terroren eller Kassels nazistiske fortid, der parafraseres i den store installation foran museet, hvor Martha Manoogian har bygget en 1-1 replika af Parthenon i Athen ud af ca. 100.000 bøger, der alle har været forbudt eller censureret i et eller andet sprog på kloden, og eller forstået i forlængelse af Hiva K's videoinstallation, om den skæbne, der følger asylansøgere fra Irak, hvis de er født eller på et tidspunkt har boet i en af de af europæernes såkaldte safe zones. Så er det nemlig helt ligegyldigt, om du er desertør, kristen eller en undertrykt minoritet, du sendes direkte hjem til din safe zone i det krigshærede land. Hiva K's fremragende videofortælling om safe zones tiltaler mig så meget desto mere, som at han elegant og uden store armbevægelser formår at bruge sproget, så det vender sig mod sig selv, og man befinder sig midt i en virkelighed, der mimer en novelle, skrevet i ånden fra Kafka, Borges og Primo Levi. Før jeg deler flere af mine tanker og refleksioner om Documenta 14's overordnede kuratoriske greb, og hvorfor jeg, modsat mine to venner, jeg var afsted med, synes, at det er et vellykket greb, så lad mig kort ridse omstændighederne op. Hovedkurator for Documenta 14 er polskfødte Adam Szymczyk. Jeg finder det interessant, at han selv ser sin titel som et metakuratorisk greb, at bruge hans allerede etablerede og almindelig anerkendte kuratorstjerne som blikfang og lade kuratorholdet, som tæller inklusive Szymczyk selv, 3 mandlige og 8 kvindelige kuratorer, arbejde lidt under radaren. En væsentlig del af dette meget eksponerede arbejde består nemlig i at bestille værker, der kan indfri og udfolde Documentas overordnede tema. Titlen og temaet på den 14. udgave af Documenta er Learning from Athens. Og mange af katalogerne har en enkelt, diagonal, lettere savtakket streg på tværs af forsiden. Det er selvfølgelig ruten fra den græske hovedstad til Kassel. For de fleste vil det første, man tænker på, formodentlig være flygtningestrøm i 2015, hvor mere end 1 million mennesker travede op gennem Europa af netop denne rute. Og mens jeg opholdt mig i Kassel, kunne jeg ikke lade være med at opleve mig selv lidt som en del af en sær lignelse. Andre klogere hoveder har sikkert ironiseret mere intelligent over ligheden, denne menneskestrøm, os kunstturister, vadende og hastende gennem Kassels gader og pladser, dag efter dag i en uendelig strøm. Ikke rigtig på flugt, men alligevel. I øvrigt gjorde alle de tusinder af vagter, kustoder og billetsælgere et meget venligt og imødekommende indtryk. Men ruten, som jeg af en eller anden grund finder meget æstetisk i sit formsprog, som den optræder i dokumentamaterialerne, har et væld af andre betydningslag. Ruten blev benyttet af de første efterkrigsgæstearbejdere, som blev hentet op af besættelsesstyrkerne for at genopbygge det sønderbombede land, og som i den første bølge primært var grækere. Senere var det politiske flygtninge, ganske mange af dem, fra det græske militærdiktatur, der søgte asyl i Tyskland. Og hvis kulturelle input, mange af dem var kunstnere, figurerer prominent i udstillingskatalogerne. Og før det var det hele Grækenlands fetichismen i 1700- og 1800-tallet. Det var de århundreder, hvor tyske arkeologer, filologer og filosofer gravede Grækenlands fortid frem og på mange måder skabte den europæiske identitet ud af dette åndelige vraggods. Foruden selvfølgelig at transportere de fysiske rester hjem til museerne i Berlin, Paris og London. En ven fortalte mig, at han havde hørt et radioprogram, hvor Adam Szymczyk, der har en særlig interesse og kendskab til arkitekturhistorien, havde fortalt om nyklassicismens opståen i midten af 1800-tallet, som en i oprindelsen tysk arkitektonisk strømning, omplaceret og med en konstrueret fortælling, hentende sin legitimitet i antikkens Grækenland. I dag har forbindelsen dog en helt særlig lokal betydning, da Grækenlands finansielle problemer og politiske ustabilitet i høj grad opleves som et mellemværende mellem tyske kreditorer og den græske befolkning. Dette betydningslag var også stærkt repræsenteret i de udstillinger, jeg så. De mange forbindelser manifesteres altså i den streg, der nøgen bryder meget af pressematerialet, og som virker på mig som et slags skattekort over alle disse nutidige, historiske og konstruerede forbindelser, man kan finde og opfinde med mere eller mindre sindrige associationer og ekskurser i europæiske og samtidige konflikter, kunsttendenser osv. 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 Det er, synes jeg, en vældig snedig og finurlig måde at hive kunstværkerne ind i denne knopskydende historiefortælling på. Som igen, hvis man ser på det lidt samfundsdiagnostisk, kan være en parafrasering over, hvordan det offentlige rum i internettidsalderen har mistet den røde tråd, eller forbindelsen, den demokratiske diskussion, den græske arv, om man vil, er blevet atomiseret i personlige, autofiktive selvfremstillinger, og netop det tema, tænker jeg, synes at være den indirekte baggrund for, at så mange af værkerne handler om kollektivitet, fællesskaber og mellemmenneskelig aktivitet. I en helt femte association kommer jeg til at tænke på Walter Benjamins metafilosofiske eller metakryptiske tekst Kinesisk porcelæn, hvor han diskuterer den menneskelige bevidstheds evne eller manglende evne til at følge en ekstern logik, altså at følge et argument fra A til B. Skal man vælge den slaviske rute i teksten, i materien fra Kassel til Athen, om man vil, eller skal man hæve sig over konteksten og se det hele fra luften, overskue rutens to poler? Benjamin mener det første, i det han ser menneskets evne til at generere associationer som en forhindring for at sætte sig ind i andres tankegange. Det knytter an til den kommentar, at skønt det er rigtigt, at hvis man læser eller bare skimmer de mange publikationer, der ledsager Dokumenta 14, bare readeren, altså udstillingskataloget, er på mere end 700 sider, kan man hurtigt få den fornemmelse, at her er ikke så få Erasmus Montanuser involveret. Indimellem bliver Morlille her til en sten, og man river sig mentalt i håret over en intellektuel teoretisering af kunsten, der nogle gange kan opleves som værende en forudsætning for overhovedet at nærme sig værket. Men jeg synes ikke, det gør noget. Tværtimod, jeg synes, det er vigtigt, at dette rum er der. Og så længe det er pakket ind og gemt væk i bøgerne, så man selv skal opsøge forklaringerne, så er det afbalanceret. Selve udstillingsrummene er næsten uden undtagelse klinisk renset for tekst og lange forklaringer. Man kan, på lange stræk, møde kunsten uformidlet. Det er altså en kunstbegivenhed, som ganske givet vokser i betydningslag og indtryksfuldhed, jo mere belæst og informeret den enkelte publikummer er, men som efter min bedste overbevisning ikke afkobler dem, der ignorante møder op med dyden i behold. Man kan også møde en ny type kunstpublikum, som jeg ikke før rigtig har stiftet bekendtskab med. Det er ham eller hende, både ung og gammel, der haster gennem udstillingen lynhurtigt tagende billeder af de værker, man på forhånd har hørt er gode med sin smartphone. Ikke sjældent stod jeg foran et værk og måtte lide den tort at få stukket 14 smartphones ind foran mit ansigt i en hurtig jojo-bevægelse og mærke den manglende tilstedeværelse i rummet som et publikum, der oplever gennem sin elektroniske forlængelsegear. Hvis du når til Kassel inden 17. september, vil jeg gerne gøre reklame for to ret undselige værker, der gør stort indtryk på mig. Tilfældigvis begge er litauiske kunstnere. Film- og fluxusmanden Jonas Mekas selvbiografiske film, som indeholder nogle vidunderlige poetiske billeder og betragtninger om Europa anno 1945. Året efter begyndte Mekas på filosofistudiet i netop Kassel, og der er et eller andet utroligt tankevækkende i ordets bogstaveligste forstand over hans erindringer om at sidde på hungernødens rand til forelæsninger om Schopenhauer i en sønderbumpet by. Dokumenta viser en Mekas retrospektiv i biografen på Kassels hovedbanegård. En anden af mine favoritværker på Dokumenta 14 er fotografen Algirda Sescus bittesmå sort-hvide billeder af livet i Litauen i 1970'erne og 80'erne. De gemmer sig rundt omkring i udstillingen, lidt på samme måde, som man forestiller sig, at en kunstner bag jerntæppet må have gemt sig. Og disse fotografier er så fyldt med drømme, kryptiske ekkoer og poesi, at deres diminutive størrelse nærmest bliver omvendt proportionel, og billederne i fantasien får megastørrelse. Kunstkritikernes anmeldelser af Dokumenta 14 har som nævnt været præget af, at det hele blev lidt for fragmentarisk. En toneangivende tysk kunstprofessor har kaldt det en bazar, at der var for mange kulturkritiske pegefingre i alle retninger og tider, at man får lidt vild i udstillingernes mangfoldighed, og endte med en disorienteret følelse af en ikke helt vellykket kuratering. Noget mine medoplever også mente. Og jeg kan godt se, hvorfor denne kritik er berettiget. Det er under tiden lidt som om, at alle, der vil rette kritik mod en institution eller en overmagt, er inviteret indenfor. Jeg har for eksempel svært ved at se, hvorfor samiske Maret Anasaras installationer, herunder et mægtigt stort flag lavet af rensdyrkranier, skulle inddrages. Men trods en række af disse usammenhænge, er den indimellem vildvoksende anarkisme også en styrke i mine øjne. Måske kan jeg bedst eksemplificere, hvad jeg mener, ved at nævne et andet værk, der gjorde stort indtryk på mig, trods at jeg dybest set synes, det var fejlkonciperet. Jeg taler om videoinstallationen Two Meetings and a Funeral af engelske Naim Moayem. På tredje sal i det hessiske historiemuseum har man indrettet en ikke helt lille biograf med tre store lærreder ved siden af hinanden, hvorpå Moayems fascinerende historie om The Non-Alignment Movement projiceres. Hans dokumentaragtige 85 minutter lange film handler om den for mig hidtil ukendte historie om en gruppe af lande, der i 1960'erne forsøgte at bryde den bipopulære magtbalance ved at stifte en ny international organisation af ikke-allierede lande. Den skulle være en pendant til FN, som de mente var endt i en koldkrigsspændetrøje. Fra baggrunden for stiftelsen over de centrale statsledere via en mængde alternative vinkler på historiske forløb, bliver hele denne historie fortalt gennem den nydannede stat Bangladeshis bestræbelser på at få international anerkendelse. Som dette ultrakorte referat forhåbentlig giver indtryk af, er indholdet utroligt svært at få hold på. Det stikker af i mange retninger. For eksempel for kunstneren og hans filmhold adgang til det gamle kartotek i FN-bygningen, en uendelig række af reoler og skuffer med årstal og sagsakter, som dog alle i dag står tomme, og i stedet for at lade det ligge her, begiver kunstneren sig ud i en lang tankerække om, hvor mon Bangladesh-sagsakterne kunne have stået, hvordan FN's embedsmænd uværgeligt måtte have bladret sig gennem en mængde sagsakter for at nå frem til det, de søgte, og på den måde at gamle arkiver rig på associationer, hvor moderne søgemaskiner får en direkte hen til det, man søger. En på mange måder banal og lidt tvivlsom sekvens i filmen, der er langt nok i forvejen, men som giver hele filmen et særligt astadigt tempo, og netop understreger den pointe, han her bringer til torvs. Den handler også om de associationer, nye forbindelser og uventede historier, der dukker op, når man, hvis man vil tillade mig dette søgte ordspil, er ikke allieret. Jeg blev i hvert fald suget helt ind i denne for mig lidet kendte politiske og koloniale historie fra de turbulente årtier 1960'erne og 1970'erne. Grunden til, at jeg synes, at værket som kunstinstallation var mindre vellykket, var fordi, at Mohayem i alt for ringe grad formår at få de tre lærere i spil. Alt for ofte mærker man, at han ikke rigtig mestrer at fortælle historien i tre billedlag, men lader to af lærerne stå med lidt tilfældigt billedmateriale. Og denne anmeldelse, hvis jeg skal spille lidt på kritikernes banehalvdel, synes jeg godt, man kan overføre til Dokumenta som helhed. Det er en begavet, intellektuelt stimulerende og generøst spraglet kulturkritik, der ofte river sig fri af kunstsfæren og nedbryder sammenhængene, og man forlader Kassel med en mængde mindeværdige pejlemærker, men hvis muligt endnu mere orienteringsløs, end før man kom. Man mærker, at vi som civilisation er på vej et farligt sted hen, men på den anden side, jeg kan godt lide den åbne landevej, Dokumenta 14 placerer os på. Og hvis det kakofoniske kuratorkor for Kassel står til trone, så er det underordnet, om du oplever vejen løbende fra nord mod syd, fra nutid mod dystopi, fra demokrati mod plutokrati, fra Orwells overvågningssamfund til Dicks elektroniske ersatsverden. Vejen har så mange små sideveje og grøfter, at du selv og kunsten har både et valg og et handlingsrum til, at ruten ender et overraskende sted.
Dokumenta 14 slutter den 17. september. Museerne er åbne hver dag fra 10 til 20, og en to-dages billet koster 38 euro. Aftenkort, der gælder fra 17 til 20, koster 10 euro, og studerende og arbejdsløse får rabat. Og en seng blandt Kassels bugnende Airbnb-tilbud koster lige over 50 euro. Det skulle vi hilse at sige fra den anden radios Rasmus Blædel Larsen.